Qalampirdan gapiramiz. 8-iyul kuni bortida 9 kishi bo'lgan samolyot Shvetsiyaning Erebro shahri yaqinida qulab tushdi. Bu haqda Aftonbladet gazetasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, voqea sodir bo'lgan paytda samolyotda 8 kishidan iborat parashyutchilar guruhi va uchuvchi bo'lgan. Dastlab samolyot bortida bo'lgan 9 kishidan faqat 1 kishi tirik qolgan va shifoxonaga olib ketilgan. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, u ham vafot etgan. Xabarga ko'ra, samolyot uchish-qo'nish yo'lagidan bir necha 100 metr nariga qulagan va yonib ketgan. Ayni paytda yong'in o'chirilgan, qutqaruvchilar, shifokorlar va politsiya voqea joyida ishlashni davom ettirmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.